Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro Muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Muri iki cyumweru dusoza, mu Rwanda umuhanzikazi uzwi nka Oda Paccy yambuwe na Komisiyo y'Igihugu y'Itorero izina ry'Ubutore. Itangazo ryasinywe na perezida w'iyo komisiyo Edouard Bamporiki rivuga ko Paccy yambuwe iryo zina kubera imyitwarire ye inyuranye n'umuco w'ubutore. Iryo tangazo rigira riti: "Nshingiye ku bubasha mpabwa n'umutoza w'ikirenga wandagije itorero, ndamenyesha Abanyarwanda ko uwari waratoje agahabwa izina ry'indatabigwi icyiciro cya kabiri uzambera umwana Oda Paccy yambuwe izina ry'ubutore kubera ko imyitwarire ye inyuranye n'umuco w'ubutore yari yaratojwe ndetse ihabanye n'imihigo yagiranye nabo bahuje izina ry'ubutore." Bimwe mu bitangazamakuru byandikirwa mu Rwanda byakomeje kuvuga ko kwamburwa ubutore kwa Paccy byaje nyuma yaho kuri uyu wa kabiri yasohoye ifoto yamamaza indirimbo ye. Iyi foto ikaba yarateje impaka nyinshi, ariko hari n'abandi bavuga ko ibyemezo yafatiwe bisa nkaho bibangamiye uburenganzira bwo kwisanzura no kuvuga icyo ushatse. Umuhanzi Oda Paccy niwe mutumirwa wacu mu kiganiro Muri Isanga. Oda, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza cyane.
Ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika. Ndibaza ko ari bwo bwa mbere tugutumiye kugira ngo uganire n'abakunzi bacu hirya no hino ku isi.
Ntabwo ni bwo bwa mbere muntu ni.
Ikaze cyane.
Murakoze cyane.
Reka duhere kuri ibi nari maze gusoma mu kanya bijyanye n'uko wambuwe ubutore na komisiyo y'igihugu ishinzwe itorero. Ukimenye ibi wabyakiriye gute?
Ni ibintu namenye nyuma y'abandi bose, gusa wenda biragoye guhita navuga ngo nabyakiriye gute. Nta kintu kirenze nabivugaho cyane, ntabwo nanjye ndasobanukirwa neza, se ntabwo nagira komenti zirenze mvuga kuri icyo kintu.
Hanyuma umuntu yakwibaza kuko iryo tangazo risa nkaho ryasohotse mbere gato yuko usohora indirimbo, kuri wowe wibaza ko icyateye iyo komisiyo gufata icyo cyemezo ni ifoto cyangwa ni indirimbo?
Okay, ntabwo nitangaza hari ryasohotse kuko narimenye nyuma, hari hashize nk'amasaha 8 risohotse. Ni byasohotse nyuma y'ifoto nasohoye yamamaza iyo ndirimbo. Ariko ntekereza wenda kuko indirimbo ubwayo irimo ubutumwa, n'ifoto ubwayo yari irimo ubutumwa, ariko bwa butumwa bwihishe budasobanutse ku muntu wahita abona ifoto wenda ngo atekereze ikindi kintu. Atekereza ikintu kirimo, kubera ko ni indirimbo yitwa Ibyatsi. Nyine urumva ibyatsi, umuntu wese ntiyumvaga ibyatsi. Ibyatsi ni iki? Saririmba niki kiri mu ndirimbo none anarebe ifoto cy'ubundi sokihuriye he n'ibyatsi donc ntekereza ko wenda rimwe na rimwe hajemo confusion wenda abantu ntibatekereza okay
ntibiyumvisha ikintu exactly iyo foto ishatse kuvuga. Reka tugaruke gato ya kwitorero n'ubutore, ni ryari wabaye intore?
Ndumva naragiyeyo niba nibuka neza n'umwaka ushize nibwo nagiye mu itorero.
Icyo giye mugiye mu itorero kuko impamvu mbikubaza ni uko dufite abumva radijwi rya Amerika batari mu Rwanda gusa ariko hirya no hino ku isi. Iyo bavuze itorero cyangwa se intore bivuze iki, bishatse gusobanura iki ku muntu utabizi?
Sinzi, ntabwo ndi uvuge ibintu byinshi ariko ntekereza ko icya mbere cy'ingenzi mu itorero bigisha donc ni ukurinda igihugu, gusigasira igihugu kugira ngo nyine ntazagire ugisenya biturutse kuri we donc kutagambanira igihugu. Sinzi, ni byinshi cyane, ni ibintu byinshi ntabasha kuvuga ibirenzeho.
Bivuze ko iyo urangije ayo masomo bakwita intore, ugahabwa izina nk'icyubahiro cy'uko warangije gahunda zikwigisha uburyo bwo gusigasira icyubahiro cyangwa se agaciro k'igihugu?
Yego.
Ibyo rero nibyo wambuwe?
Nago nange ntabwo wenda navuga ngo ndetse ntabwo na wenda navuga ngo sinzi, biragoye kuvuga kubona igisubizo kibazo cyane kubera ko deja harimo ibyo abantu benshi batasobanukiwe kandi wenda nange shobora kuba ndi muri abo bantu batarasobanukirwa n'ibyo bintu.
Oda Paccy, guma kuri telefoni. Mu minsi ishize nyuma y'icyemezo yafashe bwana Edward Bamporiki yavuganye n'imwe mu maradiyo yaho ngaho mu Rwanda, ndibaza ko ari radio Isango, hanyuma abwira umunyamakuru w'iyo radio ibi bikurikira:
turi abantu barahanga kugira ngo tubungabunge umurage w'abakurambere natuzabona icyo turagabande, ariko urangaye turamucyaha kuko itorero riracyaha, rirahana, rigacyaha. Kumucyaha rero ntitugira gereza, ntawe wakubita urushyi. Ni ukuvuga ati wowe rero so wari intore, twari tuzi gutewe ishema no kuba uri intore ufite izina ry'ubutore. So none ubwo wandagaza izina uhuriyeho n'abandi ry'ubutore, yewe ntukiri intore. Iyo atumva icyabahombye n'ubundi abagomba kuryamburwa, kubera ko iyo uri intore urabyirata, iyo uri intore ugenda wemye nyine unarangwa na za ndangagaciro ziranga intore. Reka dufate urugero, niba dufasha abahanzi ni indatabigwi. Iyo umuntu ari indatabigwi rero ntabwo aba ari indatabugwari, arata ibigwi nyine. So nta bigwi biri mu kwambara ubusa, nta bigwi biri mu gusinda, nta bigwi biri mu gukura abantu amenyo, nta bigwi biri mu kurwana. So abantu bagomba kumenya ko ndi indatabigwi. Ibigwi by'u Rwanda ni ibihe, ibigwi by'abahanzi ni ibihe, nge mu nzira yo kurata ibigwi. So noneho iyo uri intore ubuzaraguwa murage nyine wo kubwira abana bawe ati nge nabaye intore yatojwe igihe iki n'iki, nduwo mu ngambi iyi n'iyi cyangwa iyo musibiye n'iyi, iyi mico myiza mu mbonana n'iyi migirire mu mbonana n'iy'ubutore. So ariko intore iyo igezeho ikumva ko naryazina ntacyo rimaze, ni ukuvuga ngo yabije mwanshyizeho umuntuza ntacyo bimaze, mwakoze ubusa. Nge mfite ubushobozi ari nk'izo nshingano urazihawe, niyo ndirimbo ntiyasohoka, nayo mashusho ntiyasohoka, ariko ntabwo mbishoboye. Icyo nshoboye ni ukuvuga ngo wari intore, wari ufite izina ry'ubutore, ntukiriyo. Iyo wandagaje umwanya w'ibanga wawe, uba wandagaje mama, uba wandagaje n'abandi bameze nkawe. Si iby'i Rwanda, ibintu bitari iby'i Rwanda abantu bakwiye gutinyuka bakabirwanya kubera ko atari iby'i Rwanda. Ntabwo ubirwanya kubera uwabikoze, urabirwanya kubera ko atari iby'i Rwanda. Hanyuma nitugira amahirwe uwagoramye yikosore, ubuzima bukomeze.
Uwo ni Edward Bamporiki, ni perezida wa komisiyo y'igihugu y'itorero mu Rwanda, yavuganaga n'umunyamakuru wa radio Isango, ni radio ikorera mu gihugu cy'u Rwanda. Oda Paccy, ibyo bivugwa na bwana Bamporiki hari aho wumva ari wowe abwira ibyo avuga, hari na kimwe wakoze?
Si ntabwo ndi igihe icyo kiganiro yagikoreye, so urumva ko ntatangaza amakuru ku kiganiro ntazi igihe yakoreye. Gusa wenda ikintu navuga cya mbere, wenda cyanateje iyo saga yose, ifoto y'ubwayo, ifoto ubwayo, umuntu uriho sinjye, nicyo ikintu cya mbere wenda nabwira n'abantu bose bashobora kuba ifoto yaciye mu maso abantu babonye ifoto umuntu uriho si njyewe kandi message iri ku ifoto indirimbo ifite ibyacu ibyacu navugaga mu ndirimbo itarasohoka navugaga n'ibiyobyabwenge urumogi cyangwa se n'ibindi bintu byose by'ibiyobyabwenge bikozwe mu byacu kuba narashyizeho rero umuntu wambaye ubusa nagaragazaga zimwe mu ngaruka zishobora kubaho ku muntu wakoresheje ibyo biyobyabwenge harimo no kwiyandarika kuko no mu ndirimbo mbivugamo yuko umuntu wabinyweye acikuye butikuzo hakubiyemo ibintu byinshi kwandagara ku karubanda harimo n'iriya foto yo kwiyandikisha ku karubanda nashakaga kugaragaza mbese muri make ingaruka zagaragara ku muntu wakoresheje ibiyobyabwenge ariko kubera ko indirimbo yenda itari isobanutse mbere buri wese uyibonye ahita atekereza ikintu ashaka ariko niyo papasi yo gusohora iriya foto
Oda Paccy iyo ndirimbo nayumvishije nkuko ubivuga ikubiyemo ubutumwa bugamije kurwanya ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge reka tuyumvishe abakunzi b'ijwi rya Amerika nyuma mu kanya tugaruke tuyiganireho tuganure no kubindi Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema iyo ndirimbo mwumva ni indirimbo ibyatsi yasohowe n'umuhanzi w'umunyarwanda kazi uzambera umwana Oda Paccy ni indirimbo yateje impaka mbere yuko isohoka ndetse biza kuviramo uyu muhanzi kwamburwa ubutore na komisiyo y'igihugu y'itorero icyemezo cyafashwe na perezida w'iyo komisiyo ariwe Edouard Bamporiki Oda Paccy iyo perezida wa komisiyo y'igihugu y'itorero aza kuba yarumvishije iyi ndirimbo mbere yuko afata icyemezo yafashe wibaza ko icyemezo yafashe kitari kuba icyo yari gufatiyo aza kuba yarayumvishije mbere.
Wenda siko mbitekereza, ntabwo ariko mbitekereza, kubera ko burya umuntu uwo ari wese yabonye ikintu kitwenda mu bintu bijyanye n'amafoto, burya ifoto ari n'ikintu kigari cyane. Ifoto imwe uyihaye abantu batandukanye bayisobanura uko uburyo bashaka cyangwa se uburyo babibonamo. Ntekereza wenda ko atari ko byari kugenda, wenda hari kubaho ukundi kuntu bigenda, kubera ko burya iyo wigisha umuntu ingaruka icyo kintu ubwira umuntu kireka icyo kintu ntugikoreshe, uba ugomba no kumwereka ingaruka zacyo, kugira ngo n'umuntu uzareba yafoto avuga ati kumbi nindamuka nkwe biriya biyobyabwenge bishobora kumviramo kwandagara, nk'uko nabonye Pasi yabikoze kuririya.
Pasi, urakoze cyane, kandi nkumenyeshe ko iki kiganiro muri Isanga kenshi duha urubuga abakunzi b'Ijwi rya Amerika kugira ngo babaze abatumirwa tuba dufite muri studio. Reka rero duhere kuri Anastase wiriwe neza.
Wiriwe?
Uri hehe?
Huye, Tumba mu Rwanda.
N'amahoro?
N'amahoro, tumeze neza kabisa.
Ikibazo cyawe?
Yewe ikibazo Pasi sara aho ngaho cyangwa ari kuri telefone?
Pasi ari kuri telefone, ariko arakumva ariko.
Okay, yewe ndagira ngo mubaze. Iyo ndirimbo ajya kuyikora, ajya kuyisohora. Ajya kuyisohora nta bantu yari yabanje kubibwira ku buryo baba baramubwiye yuko iyo ndirimbo agiye gusohora wenda ishobora kuba izaba ese kira iriya foto yashyizeho kunoza ku ifoto y'akava indirimbo yiwe ya foto yayikuye hehe?
Pasi uramwumva Anastase?
Ndamwumva cyane. Iriya ni ifoto yo kuri interinete, ifoto isanzwe yavuye kuri interinete, ntabwo ari iyanjye, nongere mbisubire mu kiyanjye.
Yari yibajije niba waragishije bamwe mu bajyanama bawe inama mbere yuko iyo foto uyishyira ahagaragara.
Bamwe abo nagishije inama kuko bari bazi igisobanuro cy'iyo foto, bambwiye ko nta kibazo, ahubwo aba wenda batarabashije kumenya igisobanuro. Dufate urugero, iyo bagiye kwigisha abantu gukoresha agakingirizo bereka abantu gakorwa gutya, gakoreshwa gutya, baba batereye bya bikoresho byose bakerekana abantu ko bakambara. So ntekereza ko rwari urugero rwiza rwo kugira ngo nereke abantu ingaruka zigaragara ku bantu umuntu nashe gusobanurira mbere, ababashije kubyumva mbere nta kibazo bari bafite, kuko bari bazi na mesaje iri mu ndirimbo isimeze.
Urakoze cyane Pasi. Reka dufate na Laurent wiriwe neza.
Yewe mwiriwe ti.
Uri hehe?
Halo?
Uri hehe Laurent?
Umunara w'Akazuba mu karere ka Kirehe.
Ikibazo cyawe?
Yewe, cyambere na mbere irambabaje kubona Pasi manzi wacu dukunda cyane baramuhagaritse.
Ntago bamwambuye ubutore, ariko ntago bamuhagaritse gukomeza akazi asanzwe akora.
Nyine bamwambuye ubutore, none se nasa kumaza iyo ndirimbo ye amashusho yayo ko numvise muri kuri iyo audio yayo ivuga neza, amashusho yayo yaba ari mabi cyane, yaho byabikabije cyane.
Ndibaza ko amashusho y'indirimbo atarasohoka yari ifoto imwe gusa, ya yindi bita cover photo ijyana na CD cyangwa se n'indirimbo. Pasi ariko wamusubiza?
Namusubiza, ntabwo video iya irakorwa, iriya yari ifoto iteguza abantu indirimbo igiye kuza, izaba imeze gute, izaba yitwa gute.
Urakoze cyane. Tufite kandi na Eme wiriwe neza.
Ni Nsengayire.
Nsengayire, ni amahoro?
Namahoro cyane.
Ikibazo cyawe?
Ntabwo ndatinda, ndabanza gushimira Pasi kuko yemeye kutubera umutumirwa w'uyu munsi. Ndabashimira ko namwe mwemeye kumudutumirira kugira ngo atuganirize, byari byiza cyane kuko twe abanyarwanda twari twaraheze mu rujijo impamvu bamwambuye ubutore, bamwe twasobanukiwe nubwo bitari kumvikana neza hamwe, ariko hari n'aho biri kumvikana. Aho mubaza rero abagore arabo twari turiwe mu kanya turi kumvana ikiganiro, barambwira n'ubundi kuba bamwambuye ubutore byari bikwiriye, kuko ngo hari n'indi foto ngo wigeze kwifotora niba ntibeshe ngo yambaye amakoma, agira ngo mubaze mbese iyo foto yo hariyo yaba aziho? Ni ikibazo kimwe.
Pasi
ndakurikije cyane.
Subiza icyo kibazo cya Megatoy.
Ntekereza ko ubuhanzi ni ikintu kinini, hari byinshi cyane bikorwamo bifite impamvu, nta foto nimwe idakorwa idasize buri kimwe kiba gifite igisobanuro. Ahubwo icyiza ku ifoto umuhanzi yaba akoze iyo ari yo yose, abantu mbere yo kujajinga abanza akabaza igisobanuro cy'indirimbo, igisobanuro ni iki cyinshi nyuma y'iyo foto. Cyane ko iyo foto avuga ntari nambaye ubusa, ntari nambaye ubusa, nari nambaye imyenda umukobwa yambara n'ubundi ushaka kuri pisine cyangwa se kakinzeho icyo kintu, nakinze ubwo busa bugaragara aho ngaho.
Kandi ndibaza ko iki cyemezo cyagufatiwe muri iki cyumweru ntaho gihuriye n'iyo foto yindi.
Ntaho gihuriye n'iyo foto. Ntaho gihuriye n'iyo foto yindi iri kuvugwa. Gihuye n'indirimbo yamagana ibiyobyabwenge.
Eme, hari ikindi kibazo ufite Eme mbere y'uko nkurekura? Eme, ndibaza ko tumubuze kuri telefone, ariko hari n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika benshi cyane bakomeje kutwandikira ku rubuga rwacu rwa Facebook. Hari Agasaro Lydia wagize ati, ni gute umuhanzi yamburwa uburenganzira ngo nuko yakoze igihangano cyamagana ibiyobyabwenge byangiza urubyiruko? Kubwanje numva yarakorewe ihoterwa kuko ifoto yatanze ibisobanuro ko ari ingaruka ku wakoresheje ibiyobyabwenge akiyambika ubusa kubera ibiyobyabwenge. Nibamurenganure kuko yaduhaye inyigisho bayobozi bacu dukunda. Uravuga iki kuri ibyo bivugwa n'uwo mukunzi wawe akaba n'umukunzi w'Ijwi rya Amerika Pasi?
Buri gitekerezo sinkunze gutanga commentaire ku gitekerezo cy'umuntu kuko buriya habari impamvu yacyanditse muri ubwo buri nta kintu
kivuga. Hanyuma hari n'undi witwa Feina Fulgence we yagize ati, droit d'auteur irakenewe umwe wese mu kazi. Kurya padiri yambara ikanzu mu gusomesha misa ariko akazi kiwe kabivuga, n'abandi nuko babikuye kugenda bamuhoye akazi ke ngo mugabo nakomeze kwihangana, hari igihe umuziki mu bihugu byacu uzogira agaciro. Hanyuma Pasi, icyo cyemezo kimaze kugufatirwa ahanini twabonye ko gishobora kuba cyaratewe n'iriya foto wari washize kuri cover y'indirimbo yawe, waje kuyihindura?
Icyo nakoze cya mbere kwari ukubanza nkasobanura n'abantu n'abandi wenda bashobora kuba barabyakiriye mu buryo butabanyuze, mbasha kubasobanura icyari cyihishe inyuma y'iyo foto. Nicyo kintu cya mbere nihutiye gukora. Hanyuma hasohoka n'indi foto, kuko n'ubundi niko byagombaga kugenda. Hari harakozwe n'andi mafoto atandukanye arimo ibintu byinshi nyine nabyo bigaragaza ingaruka zo gukoresha ibyo byacu, ariko ntabwo yose yari gusohokera icyarimwe, hari habanje gusohokeriya. Ni ukuvuga ngo yari amafoto agomba gukurikirana ari menshi, gutahita hakurikira indi yahise isohokana n'indirimbo, ubwo nandi niba ngombwa azagenda asohoka. Ariko ntekereza ko icy'ingenzi ubu ngubu abantu bamaze kumva imesaje iri mu ndirimbo, ndetse babasha no gusobanukirwa zimwe mu ngaruka no mu zindi zose zishobora guterwa no gukoresha ibyo biyobyabwenge.
Pasi, ku bantu bize ibyo bita marketing cyangwa se kugurisha cyangwa se kumenyekanisha ibikorwa, bakunze kuvuga ko akenshi na kenshi iyo ukoze ikintu bita provocation cyangwa se kugerageza gushotura cyangwa se sizi uko nabyita mu Kinyarwanda, bituma abantu bashishikarira kumenya icyo gicuruzwa cyangwa se igihangano ushaka gushyira hanze. Ese waba warabikoze muri ubwo buryo bwo guprovoka public kugira ngo ibihangano byawe bimenyekane?
Oya, ntabwo ari yo target yanjye ari ya mbere. Target ya mbere kwari ugutanga ubutumwa, cyane ko ari nacyo kintu kinini gihari muri iki gihugu, cyane ko ari nacyo kintu bari gukangurira urubyiruko kureka ibiyobyabwenge muri ibi bihe. Cyari ikintu nanjye numvaga ko ari umusanzu ngomba gutanga, ariko nyine nk'uko mbere y'uko ubwira umuntu ko iki ntari kibi, mwereka ingaruka zacyo kugira ngo azatinye ko za ngaruka zizamubaho. Icyo nicyo kintu natekerezaga, ntabwo nari nzi ko wenda harimo uruhande rumwe bashaka kubyakira nabi, cyane ko wenda ntahise nsobanurira iby'iyo foto ako kanya. Byagombaga gusobanuka n'abantu bakimara kumva indirimbo kugira bamenye ati, kumva izangaruka twabonye n'ibyari biri n'ibigaragara muri nyine bitewe n'ibintu biri muri indirimbo, bya umuntu wese wabikoresha nawe biriya byamubaho. Ni ibintu nk'ibyo, cyane ko no mu ndirimbo mvugamo ngo umuntu ubikoresha agatikuzo atinda imyotsi, agatikuzo kuriya ni ugutikuzo ku karuhande.
nubwo tudafite komisiyo y'igihugu ishinzwe itorero ngo tube twagira ibibazo tuyibaza aho yahereye ijya gufata ibyemezo yafashe, ariko nagira ngo nkubaze mbere yuko wandikirwe cyangwa se iri yatangazo risohoka ko wambuwe ubutore, komisiyo yaba yarakwegereye ikakubwira ati dore pasi iriya foto cyangwa se iriya ndirimbo turabona ifitemo ibibazo runaka, wabwihagaritse ukabyanga hanyuma bakagufata icyo cyemezo? Higeze habaho kuvugana nawe mbere yuko biriya byemezo bifatwa?
Oya, ntabwo nanjye narabibonye nk'uko abantu babibonye gutyo, nanjye rete yansanze ahantu nari ndi ndetse yanabibonye. Niyo mpamvu nanjye aka kanya navuga ngo nta kintu nabivugaho byinshi kuko bizasoma, nanjye wenda ni byo ntabasha gusobanukirwa kandi ntiwavuga ikintu utarasobanukirwa.
Ariko indirimbo yo ntiyahagaze, ndibaza ko ku maradiyo mu Rwanda irimo gucuranga.
Indirimbo iracurangwa, indirimbo kandi n'abanyarwanda bayakire neza cyane kuko buri wese ni ikintu yiyumvisemo ubutumwa nk'ubwo ari bukeneye. Ni indirimbo abantu bakire neza kandi n'amaradiyo arayikina nta kibazo gihari.
Reka dufate irindi tsinda ry'abakunzi ba radiyo Ijwi rya Amerika, duhere kuri Jean Bosco wirwe neza.
Wirwe neza,
uri hehe?
Ndari mu Buhinde.
Ikibazo cyawe?
Reka mbanze nshimire Pasi rero nakomereze ngaho hari kane n'abafashe ibihano kuko ibyo yakoze ni ibintu byiza cyane, twarabikengurutse tuzokomeza kumuja inyuma kuko iriya ndirimbo narayumvirije neza, nasanze arimo ariyamiriza ibiyayuramutwe mu rubyiruko. Nicyo gituma rero tumushyigikiye, ariko gusaba bamufatiye ibyemezo nabo bakwiye kuraba bakagira aho bahagaze ibyo bihano bamufatiye bakabikuraho.
Urakoze Jean Bosco kuri ibyo bitekerezo byawe. Dufite kandi na Michel wirwe neza.
Niwe muraho Edi.
Yego, na mahoro kukamunye.
Ukamunye twari tuwa mahoro bimeze neza, kabura karagwa mbega n'uburyohe kukamunye.
Ikibazo cyawe?
Bimeze neza rwose.
Ni byiza.
Akabazo kanjye ngo nkabaze uriya mwana Pasi, aranyumva?
Arakumva.
Ubundi umuntu yagiye mu gipolisi akica amahame y'igipolisi baramusezerera, yagiye mu gisirikare amahame ya gisirikare akayangiza nko kumusezerera. None kuba baramusezereye hariya mu ntore yahari amahame agenga izo ntore yaba yarangije, kubera ko impamvu ivuze ni uko numvise mu magambo intore nkuru yavuze yaravuze ngo imyanya ndangagitsina ngo kuyikoresha mu buryo bunyuranye n'amategeko ngo uhemukiye ababyeyi, uhemukiye abantu bose. Ariko se ko kuwundi kwiyafata mwebwe abantu bayibona Pasi ne ni warayibonye koko umwanya ndangagitsina wawe uragaragara?
Mishe, uretse gato, ibyo ngibyo yabivuze mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru w'iradiyo yo mu Rwanda yitwa Isango, ariko ibyo yanditse mu itangazo aragira ati nshingiye kubasha mpabwa n'umutoza w'ikirenga wandagije itorero, ndamenyesha abanyarwanda ko uwari waratoje agahabwa izina ry'indatabigwi icyiciro cya kabiri uzambere umwana Oda Pasi yambuwe izina ry'ubutore kubera ko imyitwarire ye inyuranye n'umuco w'ubutore yari yaratojwe ndetse ihabanye n'imihigo yagiranye n'abo bahuje izina ry'ubutore. Ibyo bijyanye n'imyambarire ntago bigaragara muri urwo rwandiko.
Ntago bigaragara mu rwandiko ariko avugana n'umunyamakuru yarabivuze.
Yarabivuze, yes.
Ni ukuvuga ngo ubungubu umuhamagaye akaza ukamwumvisha aya magambo wafashe yabisura mukundi yabivuze akerekana n'impamvu. Njyewe nkabavuga nti ese koko iyo myambarire wende koko yerekanaga umwanya ndangagitsina? Kandi wazi ko mu muco nyarwanda umwanya ndangagitsina umukobwa w'umunyarwanda kugira bugaragare cyaba ari ikibazo cyane mu ruhame nka ruyi bigenda birengane mu Rwanda bigenda mu mahanga. Ese koko Pasi koko uwo mwanya ndangagitsina uragaragara? Niba tugaragara koko ukaba warabikoze yakinjye wamwisabiye washobora kugira utya ukagenda kuko umuntu yakoze icyaha iwabo wagera ugapfuka imbere y'ababyeyi ugasaba imbabazi, ushobora kugenda ukajya mu itorero ukagenda ukasaba imbabazi ukavuga uti bose ndibiri guhayurana nibuze ko wabikuye ukavuga uti nje kubasaba imbabazi ukongera ukitoza ukongera ugasora mu ntore ariko ntucibwe mu gihugu cyawe kuva mu ntore kugira ngo bagukure mu ntore baba gukora ikintu gikomeye cyane wabikora ukongera ugasubira mu ntore ukagenda ugasaba imbabazi ukongera ugasubirayo ibibazo bya nyine nibyo urakoze cyane Pasi urakoze nawe Edi
urakoze
ugire wikene ibibazo wikene nziza
nawe urakoze cyane Pasi
Karame
ibyo bivugwa na Michelle
icyo navuga cya mbere ni uko nta mwakintekereza ko wenda amaso yacu twese abasha kubona niba arabashe kubona ifoto icya mbere nta mwanya ndagagitsina wanjye uriho icya kabiri n'umuntu yose njyewe nabisobanuye kuva kare danke nashaka kugaragaza ingaruka zizagaragara ku muntu zishobora kuba ku muntu wakoresheje ibyo biyobyabwenge ikindi rero ibyo bindavuga bindi bibaye danke icyo nta kintu nakivugaho kubera ko hari byinshi cyane bisaba kugira ngo sosiyete igezweho
urakoze cyane Pasi reka dufate na Simon wirwe neza
twira amahoro muraho namwe
yego uri hehe
jewe ndi muri Malawi neza mu gisagara cya Gatsungu
ni amahoro
twashima cyane
ikibazo cyawe
nagira amanu nshimire uwo mutumire ubwa mbere uko hari gusubiza ibibazo bitumye mbona ko ari umuntu w'umuhanga cyane arakwiye kumuhanza by'ukuri je nagira ndamubaze nimba kuvanwa mu ntore hari impact bishobora kumugira ko nk'umuhanzi ese niba zihari ni gute yitwe guhangana nazo hanyuma je nibaza ko ngiza kandi nshikirije gato umuhanzi w'indirimbo z'ikizungu niko nozita n'ubundi zose za kinyarwanda sinibaza ko yokwifata nka vya kinyarwanda cyane kuko yaba yari gutamba ibindi none hakayi ifata niko nayiraba ubwana nawe ariko nabonye ari bisanzwe nta gitsina cy'umuntu kigaragara kandi ko bavuze ko atariwe naho nibaza ko kugira ngo amenyekane mu muziki nibaza ko ibyo ari bisanzwe no ku mateleviziyo nibyo tubona no ku televiziyo y'u Rwanda na manayiravye ibyo mbona ntibitandukanye n'ibyo nawe yakoze murakoze cyane ndamukunda rwose
urakoze cyane Simon mu gihugu cya Malawi hari icyo uvuga kuri ibyo bya Simon Pasi kuko numvaga kenshi ari ibitekerezo
ndamushimiye ku bitekerezo bye kuko ndumva byinshi bamugana yatanze ari ibitekerezo ndamushimiye cyane
ahubwo akantu yaravuze ngo ibyo wagaragaje nubwo atari wowe ngo nta bisa nkaho atari ibintu bishya kuko no ku mateleviziyo yo mu gihugu hakunze kugaragara abanyamahanga cyangwa se abanyamuziki b'abanyamahanga baririmba rimwe na rimwe nabo baboneka batambaye mu buryo abanyarwanda bafata ko bubereye bibaho
uko byagenda kose uko biri nyine haba hari mu ndirimbo nyinshi wenda zitandukanye ashobora kugaragaramo ubwo uko nibyo bitekerezo bye niko abibona warabona ko nta kibazo ariko nyine tujye tubuka ko nyine abantu twese
tutabona
niko abibona nta comment
nanone yarabaje niba hari ingaruka bizakugiraho mu bijyanye n'ubuhanzi bwawe
ibyo ni ibintu byose nasubiza namaze gusobanukirwa hari byinshi nanjye ntarasobanukirwa ku buryo ntahita nsubiza ibibazo byose bijyanye n'itorero muri aka kanya
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Pasi guma kuri telefoni mu kanya gato turakomeza tuganira no ku bindi bijyanye n'ubuhanzi bwawe n'umuziki wawe ndetse n'injyana wahisemo gukoreramo
Get up, go to the commander. fakumba kubutunzi boya maranya marabyo siko biri now utifuza gukunda no 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 ejo ni ko biri oya subutabimenya ubyicuriyona ese ni kinagora
radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro ni muri sanga uyu munsi umutumirwa wacu no muhanzi kazi w'umunyarwanda uzambere umwana Oda Passy mu cyumweru gishize uyu muhanzi komisiyo y'itorero y'igihugu yamwambuye ubutore kubyo ivuga ko ari imyitwarire ye bavuga ko inyuranye n'umuco nyarwanda ariko Passy nkuko nabivuze tugitangira iki kiganiro n'ubwa mbere tukwakiriye hano ku ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire nta nubwo naguhaye umwanya kugira ngo wibwe ire abumva ijwi rya Amerika Passy ni muntu ki watangiye ryari kuririmba ese uririmba izihe njyana
makoze na nitwunda amazina yange uzambere umwana Oda Passy ubwo amazina yanjye nkoresha ni Oda Passy namwe mu mazina yanjye natangiye mu cyumwa ku 2009 nkaba amazi imyaka 9 mu muziki nkaba naratangiye nigaragaza nk'umuhanzi ukora injyana ya hip hop mugihe cyari kigoye cyane ko nta bakunzi bakoraga injyana hip hop bari bahari mu Rwanda so umuntu arayubaka abasha kugaragara umuntu akora indirimbo zubaka sosiyete ni byinshi cyane ni indirimbo nyinshi nagiye nkora zitandukanye ni byinshi nize mu muziki nibyo navuga album eshatu
umwana w'umukobwa w'umunyarwanda kuririmba mu njyana ya hip hop ni ibintu bidasanzwe ubundi na hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika si kenshi ubona abakobwa bitabira injyana za hip hop icyatumye ufata icyo cyerekezo ni iki
ikintu cya mbere nakuze numva ngomba gukora nk'ibintu abahungu bakora sino kuremba gusa n'imirimo myinshi abahungu bakora nakuze numva ko nanjye nshobora kuyikora nakuze numva imbaraga nyine ndavuga ese nono ni iki nanjye nshobora gukora kugira ngo nerekane ko abakobwa bashobora gukora ya mirimo nk'iy'abahungu bakora nyine ni byinshi cyane ni izo nzozi nari mfite kugaragara ariko nono nkagaragara nk'umukobwa uha imbaraga abandi bakobwa cyane ko nanakoze indirimbo yitwa Miss President igaragazamo ukuntu abagore dushoboye ni byinshi n'urugamba twarujyaho niyo mpamvu ya mbere yatumye nkora injyana ya hip hop ariko ntibyari byoroshye nyine byari bigoye kugira ngo wumvikanishe ubwire umuntu umumama mukuru wenda kuve kuri umukobwa ukora injyana ya hip hop byari bigoye cyane rimwe na rimwe bayifataga nk'injyana y'ibirara ariko umuntu abasha kubaka cya kintu kigaragaza ko umwana w'umukobwa yayikora ahubwo biza kurangira babona ko ari injyana irimo ubutumwa umuntu ashobora kwifashisha atanga ubutumwa yubaka sosiyete
waruvuze komoje ku kintu kijyanye nuko n'uburyo abantu bafata iyo njyana ya hip hop ko benshi bayifata nkaho ari injyana y'ibirara nkuko warubivuze benshi bayifata nkaho ari injyana abantu bakoresha kugira ngo batukane cyangwa se banyuzemo ubutumwa bujimije kuri wowe ukoresha ute iyo njyana kugira ngo ubutumwa bwawe bugire ku bakunzi bawe ndetse no kuri abo ngaho bumva ko ari injyana y'ibira
ikintu cya mbere naharaniye gukora muri ibyo byose kuva natangira gukora injyana hip hop nta na rimwe nigeze nshyira mu mutwe wanjye ko wenda nshobora gushyiramo amagambo asenya undi amagambo ashobora arimo ibitutsi arimo amagambo y'urukozasoni icyo naharaniye ngitangira gukora injyana hip hop naharaniye kureba bwa buzima bwo ku muhanda ubuzima tubamo buri munsi ese ni iki ushobora gukora mu bushobozi bwanjye nkoresheje ijwi ryanjye amagambo nakwandika agafasha wenda wa mwana wo ku muhanda udafite ahaba wa mwana wo ku muhanda wumva ari wenyine wa mumama wumva yihebye yumva ko imbere hari habi ese ni icyo kintu nagiye mparanira mbasha gukonvensa umubare munini w'abantu abantu bibwiraga ati noneho ubwo umukobwa agiye gukora injyana hip hop wenda azajya atukana agire gute mbasha kubemeza ko na ya njyana ashobora gukora yafasha bamwe kandi nzi neza ko ari benshi yafashije kugeza isaha harimo n'abamama
nta bifu ujye uzanamo
Oya nago njanza na sabisi zisikana akeshi mwunze kiwa nda kuhuzima kuwa mwudu mwunze.
Uramutse uri Nicki Minaj Cardi B kuri wawe nende?
Now Cardi B now.
Oda pasi umuhanzi w'umunyarwanda niwe turimo kuganira kuri reka dufata abandi bakunzi baradijwe rya America. Etienne wiriwe neza?
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi Etienne guturuka i Burundi province Kirundo commune Bushoni.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo fite. Ndashaka kubaza Pasi, none se turimo turumva indirimbo ze ziratunezera isi yose aho dutuye ku isi ziratunezera. Ariko se indirimbo ze ntunezerwa nuko bijya bintu byo kuba bitwara kizungu bakitwara nk'Abanyamerika bakitwara nk'Abanyaburaya kwiyandika ubusa ntabwo aribyo bitunezera, ahubwo tunezerwa n'ijwi ry'umuhanzi tukanezerwa n'igihangano cyiwe uko gihanze.
Ikibazo ufite kuri Pasi ni iki?
Ikibazo mfite nuko abaye anyumvayo kwihanura karanwe nagendera mu muco nyafurika ibyo ngibyo byo kugendera mu by'abazungu akabivamo, ahubwo nkamukebura burya leta y'u Rwanda iramukunda yaba ari ahandi n'igifungo nk'icy'imyaka ibiri ariko kiroho.
Pasi, hari icyo uvuga ku byo Etienne navuze?
Sinzi wenda igifungo niba avuga ubanza ataba atakurikiye uko ibintu bimeze, sinzi niba igifungo avuga ari uko narinda indirimbo amamaze ikangurira abantu kureka ibiyobyabwenge, wenda ntekereza ko yasubira mu bintu neza danke akabanza akareba wenda agatanga igitekerezo kindi.
Urakoze cyane. Reka dufate na Eric wiriwe neza. Eric uranyumva?
Yego ndakumva.
Uri hehe?
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Ego nagomba cyane ntibuyure uyu muririmbyi ku buryo twebwe turiko turumviriza indirimbo ziwe ku ijwi n'amajyamba arimo twumva ari meza cyane, ariko ku mashusho singomba no kugurura ntuze numvise ari we ariko araririmba kabisa. Icyo gituma rero nka twebwe abanyafurika dukwiye kwisubira ko hari ibintu usanga umenga ntibiko biraduteza imbere ku mico wabukiyemo, kubera iyo wishinze bajya abazungu bafite imico babukiyemo, none tuyisimbiramo gute kandi tutari abazungu? Urumva rero yuko aho hantu mugabo jyose novuga nkuyahegege ngo bo mupfunga, ahubwo kumukebura birakenewe agasubira ku murongo w'ikinyafurika. Mahoro.
Urakoze Eric. Reka dufate na Jimmy wiriwe neza?
Wiriwe.
Uri hehe?
Zendi Burundi mu ntara ya Cibitoke.
Ikibazo cyawe?
Yewe uwo muhanzi nashaka kumutera intege ko ibintu yakoze je natangiye kubiraba kuri YouTube. Iyo ndirimbo nashaka kuyiraba amajambo yoba arimo, kuko amajambo ari mu ya ndirimbo arahanura cyane. Burya buryo yakoze mu kwamamaza iya ndirimbo yiwe yashatse kugira abantu bayirabe ari menshi, barihuse ko bamufatira ijya ngingo mugabo uburyo yakoresheje ni bwiza, nibwo buryo bwiwe yabonye yuko abantu bashobora kumwirukira. Yumvira yuko nta kosa rinini yakoze kabisa, ahubwo ibihano baba baramufatiye bakwiye kubimukurako.
Urakoze cyane. Pasi, hari icyo uvuga kuri ibi bitekerezo cyangwa se ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika? Ahanini basa nk'aho bagaruka ku bijyanye n'imyambarire. Ese nyuma y'ibi byakubayeho, inyuma y'ibi byemezo byagufatiwe mu bihangano byawe bitaha, isomo wakuyemo ni irihe?
Icya mbere, ibihangano ni ugukomeza gukora ibihangano byubaka sosiyete nk'uko natangiye ari byo nkora, kugira ngo umuntu akomeze atere imbere. Ni akazi umuntu akora n'akazi kamutunze buri munsi. Ku bijyanye n'imyambarire, burya umuntu yambara ikintu bitewe n'aho ari cyangwa se n'ibyo arimo mu buzima busanzwe, abantu bose bara abantu basanzwe ikenyera n'igitenge ukanakenyera imikenyero buriya rimwe na rimwe iyo habaye ikintu nk'icyo ntabwo kiba kigutwire mbona wenda umuntu kigutse sinzi ukuntu nabivuga gusa buri ku bijyanye n'imyambarire burya imyambarire ni ikintu kigali ntabwo tujya duhuza ibitekerezo twese tujyanye n'imyambarire gusa umuntu areba uburyo buzajya butuma n'ubundi umuntu akomeza kwamamaza ibihangano bye abantu bakabimenya hari ibitekerezo byinshi umuntu aba afite byatuma ibihangano bye bimenyekana ku bijyanye n'imyambarire ho ntacyo nabona navuga kubera ko burya imyambarire iragoye ko abantu twese twumva mu buryo bumwe.
Hari undi witwa Gatsinzi Muhirwa Bruno yatwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook aragira ati ese Oda kuki wahisemo kwandika ijambo ibyatsi ukabyandika ari nka ntago mbivuga ubwo ndibaza ko icyo ashatse kuvuga uracyumva.
Ndacyumvise urabona akenshi rimwe na rimwe dukunze kwandika niyo twandika amaririmbo y'indirimbo yandika bitewe n'uko waririmbye indirimbo niba hari ahantu hari ubutinde ugerageza gusigamo wa mwanya kugira ngo n'abantu muzabasha kuririmbana mu ndirimbo babashe kumenya uko waririmbye ya ndirimbo. Uko ndirimba indirimbo ntabwo mvuga ijambo ibyatsi gusa harimo ibyatsi don't see n'ikintu kiza inyuma kubera ubwo butinde bw'andi magambo burimo hagati. So nanditse ijambo nk'uko indirimbo ndirimbitse mu ndirimbo ntabwo nta yindi mpamvu yihariye kandi n'iryo jambo iyo si bakuraho iriho ahubwo sinzi impamvu wenda rimwe na rimwe bagiye basoma ibice cyangwa se bahinduye amagambo umuntu yanditse ku ndirimbo.
Urakoze cyane. Reka dufata abandi bakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Nitunga wiriwe
neza.
Uri hehe?
Ndiwe ni mu gihugu cy'Uburundi.
Ikibazo cyawe
mu ntara y'Ubuhinga ehumbi kibazo nashanda mubaze uwo muhanzi ndapasi turamukunda kandi mu ndirimbo nyinshi akunze kuririmba nyinshi turamukunda bwa gusa ku iyo ndirimbo yaruce gusohora yanditse ko yitwa ibyatsi kubabarundi
turakumva. Nitunga ndibaza ko tumubuze kuri telefoni ariko Pasi ndibaza ko yashaka kugaruka kuri ibyo wari umaze gusobanura.
Uko biri ntabwo twagize amahirwe yo kumva igitekerezo cye neza.
Ubwo turamugerageza twumve niba yagaruka hanyuma agatanga neza igitekerezo cyangwa se ikibazo cya nyuma Pasi akagisubiza acyumvishije neza. Ariko dufite na Arthur Wirwe. Arthur ndibaza ko nawe tumvuze kuri telefoni. Pierre Wirwe.
Wirwe cyane.
Uri hehe?
Ni Kigali.
Amahoro.
Na amahoro kabisa tumeze neza.
Ikibazo cya.
Ntabwo ari ikibazo ahubwo nari ngiye kugira icyo mvuga.
Ego.
Kubyabaye. Hama nje narafashe akanya ndumviriza iriya ndirimbo bita ibyatsi ngenda nkurikirana n'amafoto menshi yagiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga z'uno mwigeme. Amasanga ibyo bakoze nta kosa na rimwe bakoze. Ubundi hari amategeko abagenga ikintu cyacyo cyose yaba ari organization cyangwa ari association. Hari amategeko ababigenga. Iyo rero warenze ayo mategeko hari ibyo bita organizational culture turabimenyereye ahantu henshi iyo wabirenze bashobora gufata ingingo izi cyangwa na ziriya ku byo wakoze kugira ngo udatesha akaranga iryo shyirahamwe cyangwa iyo asosiyasiyo uba urimo cyangwa n'ikindi kintu cyose uba urimo. Nibaza ko rero mu kumukura bakamukuramo ruriya guhete narabusomye nabwo rwagiye hanze ndarusoma bashatse guproteja image y'ibintu byabo ariko barakora kugira ngo ejo cyangwa hirya y'ejo ntihagire uzobira bavuge ngo dore wa mwigeme dore bya bintu byabo babavuga ngo ibi n'ibiki n'ibijyanye cyangwa iki. Nibaza ko ibyo bakoze ni uburenganzira bwabo cyane cyane muri bino bihugu byacu dusanzwe dufite imico ituranga itajyanye na biriya bintu ari gukora.
Urakoze cyane Pierre imwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Nitunga aragarutse. Nitunga uranyova?
Yego ndakumva neza cyane.
Waruvuyeho udasoje ikibazo cyawe.
Urumva kibazo nari ndavuga ati ni kutereke iyo ndirimbo yitse ngo ibyatsi. Kuko ego ibyatsi wewe ya kimwe cyasomye ibinyamakuru bimwe bimwe byagera muvuga ko wewe yisiko yavuga yuko ibyatsi yarimo arahanura bajya abantu bakunda kunywa bakaborerwa akagera igihe usanga
Nitunga ndibaza ko twongeye tukamubura twari tugerageje ubwo ntakundi telefoni ntago imubereye nziza ariko dufite na Joseph wiriwe
komera komera dirwema
yego uri hehe
ndi mu Rwanda mu ntara y'amajyepfo
ikibazo cyawe
ndamukiriza umutumire wo pasi
arakumva
akabazo nshaka kumubaza ariko manje kumwihanganisha yego nyuma yuko ufatiwe icyo cyemezo ese witeguye kuzasaba imbabazi cyangwa uzabireka gutyo akabazo kandi ka kabiri ese biriya ntabwo byaba ari nka montaje wenda kubaba bakurwanya ubibona ute waba ubitekereza bite
ikintu cy'imbabazi nta kintu cyinshi ndi bukivugeho kuko hari byinshi bikenewe kwanza mbere y'uko iyo sitepu igerwaho hanyuma ntabwo nta muntu n'umwe naveba yaba wenda ku muntu wabibonye nabi cyangwa se ku muntu wenda utarasobanukiwe impamvu ya buri kimwe ya buriya ubutumwa bwari bwishe mu ifoto kuko burya ifoto zose ntabwo ziza zisobanutse ntabwo ibintu byose biza bisobanutse ku buryo umuntu akireba agahita yisobanura hari bibiriya bisabwa gusobanura isitapu ya mbere ni ukubanza gusobanura kwanza ku muntu wese waba warabyumvise we nabi cyangwa se ndagatekereza ko ifoto ari njyewe icya mbere kiri gukorwa ni ukubanza gukuraho urujijo ku muntu wese waba aratekereje nabi kuri iriya foto mbanze musobanurire ibindi bizaza nyuma yaho
urakoze cyane reka dufate na France wiriwe neza
yego ndagumva mwiriwe mwese
uri hehe
bo mejeje hano Bukavu
ikibazo cyawe
ikibazo kiriwe umuhanzi kazi ndabona arengana kabisa wasanga ari imyandikire y'ikinyarwanda abantu batumvikanaho neza
nicyo cyari igitekerezo cyawe urakoze cyane kuri icyo gitekerezo cyawe mukanya pasi turagaruka tugana ku musozo w'iki kiganiro ariko mbere yaho reka twumve aka karirimbo
Sanzwe na message na appel nta keya nungurwe teke yo weekend igeze ati ya dosheri uri he dusohoke yoru rukundo ruramvuna nge nabonaga ibyacu bizana matu kabumwe gusa amahitamo yacu samwe imitima simwe nge mbono ndenze
icyo mutima wanjye ushaka nuko ibera wawe tukibanira tukibarukaye ukaneteje nka gukunda
Love, 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 love
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Iyo ni indirimbo Love ya Weekend, indirimbo y'umuhanzi Oda Paccy, akaba ari nawe mutumirwa wacu nyuma yuko komisiyo y'igihugu y'itorero imwambuye izina ry'ubutore ku ndirimbo cyangwa se amashusho yasohoye kugeza ubu ngubu atavugaho rumwe n'abantu batandukanye. Oda Paccy, nzi ko nyuma yo gusohora iyi ndirimbo nubwo wayisohoye ari audio gusa, ariko nibaza ko uteganya no gusohora video yayo. Mu bijyanye n'ibi byemezo wafatiwe, hari icyo byahinduye ku buryo watekerezaga video y'indirimbo kuzasohoka?
Wavuga wenda rimwe na rimwe ushobora kubanza umunakarira ku mpande zombi kugira ngo hatazongera kubaho kumva ikintu nabi, hatazongera kubaho wenda ko ikintu kigaragara nabi, kigaragara mu buryo utashatse kukivugaho. Nicyo kintu cya mbere wenda nareba mbere y'uko nsohora iyo video, ndamutse mfashe gahunda yo kuyikora, kuko wenda hari ikintu gito byahise bihinduraho. Ariko n'ubundi si video ishobora gukorwa cyangwa ntikorwe, ntabwo ndabimenya. Ariko iramutse ikozwe ni ukureba ku buryo abantu yakirwa, mu buryo abantu sinzi wenda nubwo ntazi n'abantu bose babona ibintu mu buryo bumwe. So ni ukugerageza.
Hanyuma akandi kabazo ka nyuma mbere y'uko dusezerana, hari abakomeje kuvuga ko ibyemezo nk'ibyo bifatwa bisa nk'aho bibangamiye uburenganzira bwo kwisanzura n'uburenganzira bw'umuntu kuvuga icyo ashatse, cyane cyane ku bahanzi. Hari byinshi mugaragaza mubera indorerwamo rubanda. Ese mu bijyanye n'iyo mitekerereze, mubona hari icyo bishobora kubangamira akazi kanyu k'ubuhanzi?
Icya mbere buriya ku buhanzi haba hari ibintu byinshi cyane bigomba gukorwa kugira ngo umuhanzi atangemo mesaje ye. Alo,
ndakumva, komeza amasegonda make cyane.
Hari ibintu byinshi ushaka gukorwa kugira ngo umuhanzi atangeme. Donc ubundi numva mu bandi ntari nyinshi yakabayeho, gusa nanone tukirinda kurengera, kuko ntabwo wakora watanga urugero n'urugero wenda ngo urwane n'abakureberaho bose barwana. Ariko wenda nko muri iyi ndirimbo ndavuga nti njyewe sinjya nkoresha ibiyobyabwenge, bityo na wa mwana ungenderaho wumva ko ari icyitegererezo cye yavuga ati kumva umuntu nkunda fata nk'icyitegererezo, nta biyobyabwenge akoresha. Ntekereza rero ku muhanzi mbere ya byose twakabanje tukareba mesaje irimo, kubera ko mesaje irihuta cyane. Nicyo numva ku bahanzi twagakwiye kubanza kureba iby'imyambarire bindi bifaza wenda nyuma, gusa nanone n'abandi tukagerageza kutarengera cyane. Ndumva ariko ikintu navugaho.
Oda Paccy, ubutumwa ku bakunzi bawe mu masegonda make cyane nyuma y'ibimaze iminsi bikuvugwa?
Icyo navuga cya mbere, ntabwo ndabashimira kuba mu mwanya wo gusobanura iki kintu, kandi nanone ikindi navuga, abantu bose bumvise ibintu iby'iyi ndirimbo bagakwiriye kumva ubutumwa buri mu ndirimbo. Nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi, kandi bakangurira urubyiruko kureka ibiyobyabwenge. So bamfashe dufatanye, nk'uko nanjye nafashe gahunda yo kubirwanya, dufatanye twese duhashye ibyo biyobyabwenge tugarishe urubyiruko.
Oda Paccy, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire. Nubwo ari ubwa mbere, amarembo arafunguye, igihe ari cyo cyose wumva ufite ubutumwa uzatubwire, tuzaguha ijambo. Urakoze cyane.
Murakoze cyane namwe kuba mwampaye umwanya wo kwisobanura ku bantu bose bakurikiranye radio muri aka kanya.
Nshimire mwebwe bakunzi bacu, nshimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Fatuma Limas Kalara wegeranyije ikiganiro muri studio ya Karindwi hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze muryoherwe na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika.
Uwise kontisi sirimpereka, uwona rahie kona zamureka.